повернувся. Його звуть Симон Веласко. Я щойно з ним поговорив. Він мало не луснув зі сміху, коли я сказав йому, що ми розслідуємо вбивство їхнього політичного емігранта, жертву диктатури Піночета. Чому? Бо, за його словами, Вільгельм Гец ніяких тортур під час правління режиму Піночета не зазнавав. Навпаки, він був по той бік бар'єру. Що-що? Те, що я сказав. Гец утік до Франції, тому що наприкінці 80-х років ситуація в країні змінилася не на користь колишніх катів. Почалися допити і розслідування, надходили скарги від родин, які жили не тільки у Чилі, а й в інших країнах. Ось він, політичний слід. Каздане, я завжди знав, що тільки він дасть нам ключ до вбивства. Де я міг би зустрітися з цим твоїм хлопцем? У нього. Він щойно повернувся з мандрів. Верну продиктував адресу Симона Веласко. В Руей, Мальмензоні. Їдьте туди, сказав він. Ви виграєте кілька годин. Я нічого не сказав, Маршельє. Чому ти став такий добрий? Сам не знаю. Солідарність знехтуваних? Думаю, успіхів. Казданові захотілося, щоб у салоні автомобіля запанувала мовчанка. Мовчанка, яку шмагав, шкрябав і струшував дощ за вікнами. Він зрозумів тепер одну очевидну річ. Усе, що він від самого початку знав про минуле Гетца, походило від самого Гетца. То було мережево брехні, яке він ніколи не намагався розплутати. Ось тобі і його нюх. За декілька секунд він запитав. Мені говорити чи ти говоритимеш? Говоріть ви. Я витратив усю снагу на терновий вінець Христа. Тепер ми маємо дві істини. Перша. Ми нарешті встановили провину Гетца. Якщо він катував людей у Чилі, це його робить по-диявольському винним. Друга істина. Якщо Гетц справді мав намір дати свідчення проти колишніх колег, то воно могло б призвести до дуже серйозних наслідків. Досі я не бачив, що він міг би такого розповісти після того, як його катували десь у підземеллі із зав'язаними очима. Але якщо він сам був одним із тих мерзотників, тоді ситуація стає зовсім іншою. Можливо, хтось і вирішив примусити його замовкнути. Два мотиви – це забагато, Каздане. Я згоден, але думаю, ми обидва схильні обрати один шлях. Партнери замовкли. Час покарання прийшло у Париж, і янголи з чистими руками взялися до роботи. Частина друга. Кати. Сподіваюся, ви не розгніваєтеся на мене, але я довго сміявся, коли довідався, що ви вважали Вільгельма Гетца жертвою чилійської диктатури. Каздан і Волокін перезирнулися. Їм сміятися не хотілося. «Ми в цьому не фахівці», – сказав Вірменин. «Вам достатньо було б подивитися на дати», – усміхнувся Веласко. Гетц утік із Чилі 1987 року. А політичні біженці, я маю на увазі тих, хто мав усі підстави боятися режиму Піночета, покинули нашу країну 1973 року, відразу після державного перевороту. Нам сказали, що Гетц мав проблеми з чилійським правосуддям, коли втік. Як це стало можливим, якщо він був на боці влади? Але навіть там політична ситуація стала змінюватись. демократичні організації за підтримки католицької церкви вже збирали відомості про закатованих осіб, які позникали або були страчені, і відкривали досьє. Наприклад, група адвокатів, які утворили організацію, відому під назвою «Вікаріат солідарності», провели дуже велику роботу. Починаючи з 80-х років, стали надходити перші скарги. Люди повідомляли про викрадення, тортури, вбивства, про ті самі дії, що їх військові називали арештами, допитами, вилученням небажаних елементів. Вважається, що близько 3000 людей зникли у важкі роки терору. І то були не лише чилійці. Чужоземці навіть переважали за кількістю. Іспанці, французи, німці, скандинави. Їх було дуже багато. До Піночета режим Сальвадора Альєнде пропонував щось на зразок інтернаціонального соціалізму. Він намагався реалізувати утопію, що привабила войовничих прихильників із усіх кінців світу. Чудова епоха, принаймні для тих, хто вірив у ці ідеї. Проте сам Симон Веласко до таких людей не належав. Високий бородань із посрібленим сивиною волоссям. Його жести були дуже широкими. Його усмішка була ще ширшою, вона ніби огортала співрозмовника спокійною доброзичливістю. Він розмовляв французькою мовою без акценту,